7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon, Oana Serafin. Președinta Maia Sandu, după consultările cu Partidul Socialiștilor, s-a adresat astăzi prin consilierii săi Curții Constituționale. Un punct de vedere cu analistul Igor Boțan.
În condițiile unei crize politice, sigur că Constituția, legea supremă, este cea care trebuie să aducă lucrurile la normalitate prin intermediul Curții Constituționale.
Și o nouă carte la pachet recomandată de scriitorul Emilian Galaicu Păun. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a sesizat Curtea Constituțională în speranța că ea va constata că există condiții pentru dizolvarea Parlamentului și convocarea de alegeri anticipate. Anunțul șefei statului vine după ce doi candidați la postul de premier propuși de ea au fost respinși de legislativ, ceea ce, susține Sandu, i-ar da dreptul să dizolve Parlamentul. Maia Sandu a anunțat că se adresează CC după ce a avut săptămâna trecută consultări cu partidele parlamentare. În anunțul de astăzi, ea și-a repetat criticile la adresa actualului legislativ, spunând că din el fac parte deputați corupți care sărăcesc țara. În lunga criză politică provocată de efortul Maia Sandu de a convoca alegeri anticipate, ea a refuzat să numească doi candidați la postul de premier propuși de majoritatea parlamentară din jurul socialiștilor. Astăzi, liderul PSRM Igor Dodon a reacționat la adresarea președintei către CC cu o declarație în care spune că pe doamna Maia Sandu nu o interesează nimic în afară de câteva mandate în plus pentru partidul ei PAS și este gata pentru acest obiectiv să provoace prin anticipate o catastrofă morală și umanitară și să tripleze numărul de oameni care vor muri zilnic de COVID în plină campanie electorală. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut guvernului să restricționeze temporar exportul grâului din rezervele de stat în urma unor semnale de alarmă apărute pe această temă în discuția publică din ultima vreme. Cer guvernului să acționeze imediat în scopul asigurării securității alimentare a țării. De asemenea, voi sesiza Procuratura Generală în legătură cu potențiale cazuri de implicare a instituțiilor statului în vânzarea rezervelor de stat cu prejudicii aduse țării și cetățenilor, a mai spus președinta. Maia Sandu a adăugat că în timp de criză, când economia este slăbită de pandemie, iar agricultorii au fost afectați de secetă, statul trebuie să gestioneze corect riscurile alimentare și să garanteze aprovizionarea suficientă cu produse alimentare la nivel național. Doi colaboratori veterani ai postului nostru de radio au fost distinși de președintele României cu medalia aniversară Centenarul Marii Uniri. Potrivit Agel Press, scriitorul și ziaristul Vitalie Ciobanu, ca și istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru, se numără printre personalitățile din Republica Moldova, medaliate de către președintele Klaus Iohannis cu ocazia marcării centenarului Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău, precum și cu ocazia celebrării a 30 de ani de la relațiile diplomatice între România și Republica Moldova, în semn de apreciere pentru efortul depus în vederea păstrării identității naționale și a răspândirii valorilor culturale românești. Cargobotul de mare tonaj, blocat în canalul Suez de aproape o săptămână, a fost readus parțial pe linia de plutire, iar lucrările continuă, au anunțat autoritățile astăzi, fără să dea un termen la care nava ar putea fi redresată cu totul. Compania olandeză care ajută la eliberarea navei de containere de dimensiunea unui zgârie-nor Ever Given a spus astăzi că prova navei a fost desprinsă de mal, însă rămâne prinsă în nisip. Ne mișcăm, iar asta este o știre bună, dar n-aș spune că este floare la ureche, a declarat Peter Berdovski de la Boskalis, compania părinte a firmei de salvare Smith Salvage. Autoritățile egiptene și-au exprimat temerea că dacă eșuează operațiunea de repunere a navei pe linia de plutire, măcar o parte din cele peste 18.000 de containere de la bord vor trebui descărcate cu macaraua pentru a reduce greutatea navei. O operațiune care ar putea dura zile întregi, blocând mai departe navigația prin canal, cu pierderi imense pentru firmele care îl folosesc. Ever Given, care aduce containere din Asia în Europa, s-a împotmolit la 23 martie, cam la 6 km nord de intrarea în canal dinspre Marea Roșie. În prezent, peste 320 de nave așteaptă să treacă prin canal. În Rusia a fost reținut sub acuzații de abuz de putere tatăl lui Ivan Jdanov, directorul Fundației Anticorupție FBK a politicianului întemnițat Alexei Navalny. Ždanov a scris pe rețele astăzi că tatăl său în vârstă de 66 de ani, Yuri Ždanov, a fost plasat în detenție preventivă la weekend după ce poliția i-a percheziționat locuința de la Rostov pe Don la 26 martie. Nu am niciun dubiu că dosarul a fost întocmit din cauza mea și a activităților mele, a scris tânărul Ždanov, adăugând că arestarea tatălui său ar marca un nou nivel de ticăloșenie și nerușinare din partea administrației prezidențiale a Federației Ruse. Potrivit lui Ždanov, înainte de a se pensiona vara trecută, tatăl său a lucrat ca funcționar public într-un oraș îndepărtat din Federația Rusă. Acum, anchetatorii de la Comitetul Investigativ al Federației Ruse îl acuză pe Yuri Ždanov că ar fi recomandat primăriei din orașul respectiv să pună la îndemâna unei femei localnice un apartament subvenționat, deși s-a dovedit mai apoi că familia femeii primise deja anterior alocații pentru locuință.
Au fost știrile orei 19 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org, unde vă invităm mâine la ora 18 să luați parte la o nouă dezbatere în cadrul proiectului nostru multimedia Antinostalgia privind spre viitor. Invitația este semnată de moderatoarea dezbaterii, Valentina Basiu.
În dezbaterea Adevărul meu, adevărul lor, dosarele KGB și scheletele din dulap, ultima dezbatere din cadrul proiectului Europei Libere, Antinostalgia privind spre viitor, vom încerca să vedem dacă mai are rost să răscolim trecutul, să reluăm tema lustrației sau curățirea societății de foștii securiști și funcționari care au comis abuzuri față de cetățenii nevinovați. Îi vom avea invitați pe istoricul de la Chișinău, Igor Cașu, pe jurnalista Europei Libere de la București, Andrei Apora, pe fostul ambasador al Republicii Moldova în Estonia, Victor Guzun, în prezent stabilit în această țară baltică, dar și pe istoricul de la Tallinn, Mellis Sauiauk, angajat al Institutului Memoriei Istorice. Marți, 30 martie, ora 18, pe site-ul moldova.europalibera.org sau pe pagina de Facebook Europa Libera în Moldova.
Președinta Maia Sandu s-a adresat astăzi prin consilierii săi Curții Constituționale după permisiunea de a dizolva Parlamentul, în condițiile în care termenul de 3 luni din Constituție pentru investirea unui guvern a expirat. La fel au eșuat și 2 încercări de votare a unui guvern plenipotențial. Încă înainte de anunț, socialiștii și aliaților din Parlament i-au spus șefei statului în timpul unor consultări desfășurate la amiază la președinție că vor și pot investi un guvern în frunte cu Vladimir Golovatiuc, cerându-i să nu dizolve Parlamentul. Ale cui planuri au șanse mai mari de reușită s-a interesat Liliana Barbăroșie.
Pe masa Curții Constituționale sunt în acest moment 2 adresări legate de rezolvarea crizei politice actuale. Una formulată săptămâna trecută de socialiști și alta de azi primită de la șefa statului. În prima, magistraților li se cere să aprecieze dacă desemnarea de la sfârșit de ianuarie a Nataliei Gavrilița se poate considera valabilă în condițiile în care ea însăși a semnalat în fața Parlamentului că și-ar dori să nu fie votată. Socialiștii cred că nu e valabilă, iar Maia Sandu, pe care o acuză de mimare a primei tentative, ar trebui să-l desemneze acum pe Vladimir Golovatiuc, cred ei. Demersul de azi al Maiei Sandu, dimpotrivă, se întemeiază pe ideea că în condițiile în care nu a fost capabil timp de 3 luni și din 2 încercări să numească un guvern acestui parlament, i-a venit timpul să fie dizolvat.
Parlamentul a avut posibilitatea de 2 ori să investească un guvern profesionist dedicat cauzei cetățenilor. Și în ambele cazuri, Parlamentul s-a împotrivit. Consider că sunt întrunite circumstanțele legale pentru dizolvarea Parlamentului.
A declarat Maia Sandu azi după încheierea consultărilor cu socialiștii și aliații lor din Pentru Moldova și Formațiunea Șor, consultări în care ambele grupuri de parlamentari au spus unul și același lucru.
Am reiterat astăzi poziția că în Parlamentul Republicii Moldova există o majoritate și este un candidat la funcție de prim-ministru, care este domnul Vladimir Golovatiuc.
A spus imediat după consultările cu președinta, socialistul Vlad Bătrâncea.
Noi potvrdili
Am confirmat în fața doamnei Maia Sandu că în Parlament există o majoritate care a înaintat un candidat la funcția de prim-ministru, a rezumat conținutul discuțiilor cu șefa statului și Denis Ulanov, parlamentar din fracțiunea Șor. În conferința de presă în care și-a anunțat totuși decizia de a se adresa Curții Constituționale, Maia Sandu a adăugat la motivele mai vechi din care insistă pe dizolvarea Parlamentului, pe cele că majoritatea parlamentară ar fi efectuat în ultimele 3 luni mai multe numiri dubioase în justiție, ar fi votat legi care blochează venirea asistenței externe, ar fi protejat monopolurile de pe piața de hidrocarburi și medicamente și vinderea la preț redus a grâului din rezerva de stat.
Alegerile anticipate sunt soluția care poate vindeca țara noastră.
Socialiștii, pe de altă parte, au avertizat-o în ultimele zile pe președinte că pune sub risc viața cetățenilor, dorindu-și un scrutin într-o vreme când pandemia a luat proporții. Și-au amenințat-o că se vor opune alocării unui buget pentru alegeri, în condițiile în care fonduri pentru scrutin nu au fost prevăzute în bugetul general pe 2021. Curtea, de deciziile căreia va depinde mare măsură felul cum se va rezolva disputa, va avea de judecat, așa cum cred analiștii, dacă termenul de 3 luni de la demisia vechiului guvern și cele 2 tentative consumate sunt circumstanțe suficiente pentru dizolvarea unui parlament. Dar mai ales dacă aceste circumstanțe tehnice cântăresc mai greu decât interpretarea sa anterioară, că ar fi de datoria actorilor politici, inclusiv a președintei, de a căuta mai ales soluția pentru a investi un guvern decât pentru a nu-l investi, chiar și de dragul unor anticipate ce par absolut necesare. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Despre soluțiile posibile ale actualei crize politice din Moldova a stat de vorbă și Vasile Botnaru cu analistul politic Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT.
În condițiile unei crize politice, sigur că Constituția, legea supremă, este cea care trebuie să aducă lucrurile la normalitate prin intermediul Curții Constituționale. Avem o criză constituțională, politică și una pandemică. De aceea, în această situație, este foarte important modul în care clasa politică operează cu noțiunile constituționale și modul în care este implicată Curtea Constituțională pentru a soluționa aceste conflicte.
În plină criză a apărut noțiunea de sinceritate. A pus la îndoială Partidul Socialiștilor și nu doar că, vezi, doamne, Maia Sandu n-ar fi fost sinceră atunci când a numit-o pe Natalia Gavriliță, mai târziu pe fostul coleg de partid Igor Grosu. Constituția, în general, măsoară sinceritatea, alias bună credință.
Curtea Constituțională și Constituția nu se referă nici într-un fel la sinceritate. Este vorba despre atribuțiile prevăzute de legea supremă, iar interpretările pe care le-a dat Curtea Constituțională în ultima vreme se referă la faptul că atunci când șeful statului negociază cu fracțiunile parlamentare, trebuie să aibă în vedere scopul urmărit, iar scopul urmărit este învestirea unui guvern. De aici apare această senzație că e necesar un dialog în care actorii sunt sinceri, adică șeful statului pe bune urmărește învestirea unui guvern, iar fracțiunile parlamentare vin cu candidatura pe care o consideră cea mai bună. Dacă revenim la sinceritate, trebuie să înțelegem că sinceritatea nu este una de moment, așa cum pretind socialiștii și cei din Partidul Șor. Sinceritatea trebuie privită în întreg proces de la declanșarea acestei crize. Iar criza s-a declanșat pentru că Partidul Socialiștilor și-a dorit dizolvarea Parlamentului. Și dacă și-a dorit dizolvarea Parlamentului, trebuie să fie sincer până la urmă Partidul Socialiștilor, dar nu să-și schimbe punctul de vedere din mers.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Ce cred oamenii din Moldova despre alegeri anticipate și despre rezolvarea actualei crize politice și de sănătate? Un sondaj IMAS dat astăzi publicității la Chișinău oferă câteva răspunsuri. Mai multe de la Ala Ceapai.
Sondajul a fost realizat în perioada 9-23 martie și nu cuprinde ultimile evoluții de pe scena politică. Datele arată că 4 din 10 respondenți cred că cea mai bună opțiune în actuala criză politică este învestirea unui nou guvern de către o majoritate parlamentară. Cu o mică diferență de 5 puncte procentuale, este sprijinită opțiunea organizării alegerilor anticipate neîntârziat. Cea mai puțin agreată soluție este administrarea țării de către actualul guvern interimar, care, potrivit sondajului, se bucură de un nivel foarte redus de încredere. Directorul IMAS, Doru Petruțe, a precizat că sprijinul pentru opțiunile de ieșire din impasul politic fluctuează funcție de cum a fost formulată întrebarea, dar tabloul general rămâne același.
Opțiuni diferite și păreri împărțite, fără a avea un curent de opinie care să se detașeze foarte, foarte, foarte clar. Așteptările legate de președinte pentru situația în care se găsește Republica Moldova sunt mari. Vedem 66% persoane care consideră că în mare sau foarte mare măsură responsabilitatea pentru a găsi o soluție aparține președintelui Maia Sandu.
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri anticipate, în legislativ ar accede, potrivit sondajului, doar 3 formațiuni, Partidul Acțiune și Solidaritate cu peste 42%, Partidul Socialiștilor cu aproape 33% și Partidul Șor cu un potențial scor de 7%. Cei mai mulți dintre respondenți, peste 60%, cred că pentru următoarele luni, prioritară este mai curând soluționarea crizei pandemice decât declanșarea anticipată. Marea majoritate a respondenților crede că țara e afectată profund de criza sanitară și că ea este gestionată defectuos de către autorități. 80% cred că președinta Maia Sandu ar trebui în mod obligatoriu să se implice în gestionarea crizei sanitare. Majoritatea respondenților consideră că virusul COVID-19 este periculos, iar unul din 10 pune la îndoială existența lui. Sunt împărțite și opiniile legate de vaccinare. Unul din 5 este foarte dor să se vaccineze cât mai repede posibil. O treime dintre respondenți sunt deocamdată ezitanți și ar amâna pe o perioadă nedeterminată imunizarea pentru a vedea eficiența vaccinului. Cel mai mare procent se înregistrează în dreptul răspunsului nu m-aș vaccina sub nicio formă, de peste 40%, spune Doru Petruțe.
Procent care seamănă cu cei 42% care spun că nu au încredere în niciun vaccin, iar la capitolul încredere, 31% acordă cea mai mare încredere vaccinului produs în Federația Rusă, Sputnik. 10% spun că au mai multă încredere într-un vaccin produs în Occident, gen Pfizer sau AstraZeneca, iar alți 9% au încredere în toate vaccinurile. Nivelul de încredere exprimat într-un vaccin sau altul nu înseamnă că acolo avem și o populație care automat se va vaccina.
Respondenții se împart în tabere aproape egale când e vorba de introducerea unui eventual lockdown, dar balanța înclină ușor în favoarea celor care sunt împotrivă. Din Chișinău, Alae Ciapai pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre din fiecare seară de luni, Dreptul tău și Carte la pachet. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre cauzele pentru care Republica Moldova în plină pandemie a ratat un important sprijin financiar din partea României și despre numărul mare de moldoveni, peste 40%, care afirmă că nu se vor vaccina împotriva COVID-19. Toate emisiunile noastre pot fi ascultate mereu pe net la moldova.europalibera.ro. Maia Morgenstern este una dintre cele mai cunoscute actrițe din România, cu roluri de excepție atât în film cât și în teatru. Doamna Morgenstern este și directoarea Teatrului Evreiesc de Stat de la București. Recent a fost ținta unor atacuri antisemite fără precedent și care ridică grave semne de întrebare legate de existența unui antisemitism latent și a unor reacții oficiale întârziate. De la București, Sabina Fati.
Procurorii români au cerut reținerea pentru 24 de ore a unui tânăr în dosarul privind amenințările cu moartea primite de actrița Maia Morgenstern și de copiii ei. Potrivit comunicatului dat publicității, suspectul este acuzat de săvârșirea infracțiunii de amenințare cu circumstanțe agravante pentru motive legate de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență politică. Cu toate că poliția a vorbit duminică seară despre doi suspecți, unul din București și altul din Timișoara, După o operațiune comună împreună cu Brigada Antiteroristă a SRI, deocamdată autoritățile române nu au decât un singur suspect. Maia Morgenstern, 58 de ani, este una dintre cele mai cunoscute actrițe de teatru și de film din România, devenită celebră și pentru rolul Fecioarei Maria din filmul lui Mel Gibson, Patimile lui Hristos. Cântă idiș, conduce de mai mulți ani teatru evreiesc de stat și este o voce puternică în acțiunile civice din ultimii 30 de ani. Amenințările primite la sfârșitul săptămânii trecute de Maia Morgenstern, mesajul profund antisemit, au fost semnate din partea partidului AUR. Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor au transmis sâmbătă seara un comunicat în care susțin că e vorba de o înscenare și că sunt alături de actriță pe care o asigură de întreaga considerație. Reprezentantul Guvernului pentru combaterea antisemitismului, deputatul liberal Alexandru Muraru, susține însă că ascensiunea în Parlament a formațiunii AUR a degradat masiv discursul public prin elogierea criminalilor de război, relativizarea crimelor din timpul Holocaustului sau parodierea simbolurilor memoriei victimelor Holocaustului. Muraru consideră că manifestările parlamentarilor Alianței pentru Unirea Românilor sunt, cităm, luate drept exemplu și încurajează acțiunile antisemite. Deputatul liberal consideră așadar că una dintre cauzele escaladării acțiunilor antisemite s-ar afla chiar în Parlament și ține de discursul pro-legionarait practicat de unii senatori ai acestui partid. Pe de altă parte, amenințarea cu moartea a Maiei Morgenstern vine la puțină vreme după ce actrița a povestit despre o întâlnire cu directori de teatre și oficialități ale capitalei, unde unul dintre invitați a folosit cuvinte ofensatoare la adresa evreilor. Niciuna dintre autoritățile statului nu s-au sesizat însă după această relatare, în care oameni de cultură, după cum spunea actrița, folosesc termeni jignitori. Cel care a scris mesajul amenințător îl amintește pe cel care a jignit-o pe Maia Morgenstern la întâlnirea respectivă și îl numește prieten. S-au declarat solidari cu actrița PEN România, Asociația Scriitorilor, Uniunea Teatrală din România, liderul maghiar Kelemen Hunor, eurodeputatul Dacian Cioloș și foarte mulți români pe rețele sociale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Cuvintele produc durere la fel ca și violența fizică. Asta o știu din propria experiență copiii. Cel puțin unul dintre adolescenți din Moldova recunoaște că a fost victima unor agresiuni verbale, luări în derâdere, umilințe repetate din partea unor colegi de școală sau hărțuire pe rețelele de socializare. Sunt constatările unor studii recente care atenționează asupra unui fenomen care ia proporții îngrijorătoare în ultimii ani printre elevi, bullying. Termenul din engleză înseamnă lovitură, dar ca fenomen reprezintă o agresiune intenționată făcută repetat de către un copil sau un grup de copii față de un alt copil care se află într-o poziție mai slabă, explică psihoterapeuta Ina Crasnojon de la organizația Ter de Zoo Moldova.
Ideea este că cel care aderă la un comportament de bullying, cel care inițiază acest comportament, primește plăcere, scopul este de a răni, de a primi eu o satisfacție, de a-mi dovedi că eu sunt mult mai puternic în relația cu celălalt, iar celălalt, care este supus bullying-ului, respectiv trăiește emoții de furie, frică, rușine.
Fenomenul de bullying nu este nou și nici cel de cyberbullying, adică hărțuirea pe rețelele sociale. Sunt probleme frecvent întâlnite în școli, dar de ce în ce mai greu de gestionat de către cadrele didactice, deoarece cazurile de abuz nu sunt descoperite imediat. Și chiar dacă sunt depistate, sancționarea agresorilor nu are întotdeauna rezultatele așteptate. Acțiunile de bullying au de regulă mai mulți actori. Cei care îi hărțuiesc bunăoară pe cei mai slabi decât ei au nevoie de spectatori care să le încurajeze acțiunile. Iar rădăcinile unui asemenea comportament, spune Ina Crasnojon, vin de multe ori din familie.
Foarte des se întâmplă ca copiii noștri să testeze anumite limite. Pur și simplu ei vor să vadă până unde au libertate. societate. Și atunci ce facem? Apărem noi, adulții, care învățăm copiii noștri să-și seteze niște limite foarte clare, atât în relația cu ei, cât și în relația cu ceilalți.
Pandemia, carantina și trecerea la o formă mixtă de învățare au generat acțiuni agresive împotriva unor elevi în mediul online. Cyberbullying-ul este mai răspândit în școlile din mediul urban din Moldova, în rândul băieților și al elevilor din clasele liceale. Un studiu recent al UNICEF arată că aproape 87% dintre elevii claselor a 6-a, a 12-a sunt afectați de acest fenomen, fie că au fost victime, martori sau agresori. Și un raport recent al UNESCO despre bullying în școli arată că în Republica Moldova 35% dintre elevi au fost victime ale bullying-ului, aproape la egalitate între fete și băieți. Această rată este mai mare decât în România, dar mai mică decât în Ucraina și Federația Rusă. Și studiul UNICEF arată că violența fizică în școală este mai frecventă printre clasele a 6-a, a 7-a. 4 din 10 copii se confruntă cu acest tip de hărțuire și al celor cu note sub media 7. La fel, 4 din 10 copii sunt afectați. Fiecare al 5-lea adolescent a semnalat că elevii din clasele mai mici se tem de elevii din clasele mai mari. Elevii trebuie să știe că dacă au fost hărțuiți repetat de alți colegi, trebuie să comunice cazul unui adult, părintelui, dirigintelui, altui profesor în care are încredere, psihologului de la școală sau directorului instituției, direct sau prin telefon, oral sau în scris, prin SMS sau e-mail. Adolescenții ar putea apela și la experții din cadrul centrelor pentru tineri din localitate sau la ajutorul unor organizații neguvernamentale, active în domeniul drepturilor copilului. Părinții sau tutorii copilului ar putea să depună o plângere la poliție sau la procuratură, atunci când bullying-ul se încadrează în limitele legii penale și dacă situația nu este soluționată în cadrul instituției de învățământ. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu Emilian Galaicu-Păun.
Un roman pe cât de rafinat, pe atât de tulburător, Forța iubirii, odă familiei mele, al suedezei Sara Strindberg și care produce fericire pură în ciuda atmosferei din carte. Suntem într-un spital de psihiatrie care a funcționat între 1932 și 1995, iar naratoarea Jackie e fiica unuia dintre pacienți, Jim, alcoolic cu porniri suicidare. Așa că Oda se întoarce nu de puține ori în Requiem, că o fi vorba de pacienți sau de instituție medicală propriu-zisă, spital din Beckomberga. Jim, trebuia să te asiguri tot timpul că erai la jumătate distanță dintre viață și moarte, atât de departe de viață încât să începi să semini cu un mort, atât de aproape de moarte încât să simți fiorul lichid al fricii pe șirea spinării. Altminte, toate personajele par să funcționeze în acest dublu regim, mereu gata să facă pasul fatal. Dintre ele, Jim face figura aparte. Arăta de parcă s-ar fi îmbrăcat pentru propria mormântare și lumina pe care o avea mereu nu mai este. Fără femei și alcool, fără strălucirea pasiunii sexuale pentru distrugere, din el nu mai rămâne decât cenușa, un trup bătrân într-un costum prea mare. Detaliu reluat într-un registru superior peste câteva pagini. Pot vedea în interiorul tău, spunea Sabina, mișcându-se înapoi în brațele lui. Ce poți vedea? O inimă care este prea mare. Nu este loc pentru ea. Bei ca să o faci mai mică. Îmi pare rău, dar asta nu va ajuta. Ai putea să-ți scoți afară măruntaile și inima la fel și tot te-ar dura, pentru că apoi să revină în punctul de plecare. Dar Jim bea din ce în ce mai mult și acum alcoolul schimba caracterul. Sângele din venele lui curge mai lent, nu mai are nicio lumină, doar o scântiere iritată și apatică care înțeapă pe sub piele. Din când în când, în oglina din baie, Jim vede un soare negru și tot el pe final. Sunt bine, viața este o operă a durerii. La polul opus de romanul cult Moscova Petușchi al rusului Venedict Erofeev, romanul suedezei Sara Strindberg, Forța iubirii, are aceeași forță întunecată de seducție, dând literaturii un personaj memorabil, Jim, un soi de frate de pahar al lui Venicica. Într-un cuvânt, e tare. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galeopoun.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Elena Cioina de la sanatateinfo.md.
Procuratura de la Iedineț a inițiat o anchetă și verifică cine și cum s-a vaccinat împotriva COVID-19, inclusiv dacă printre persoanele vaccinate sunt și funcționari publici din raion sau rudele acestora. Din cauza pandemiei COVID-19, numărul persoanelor care au beneficiat de îngrijire în tratamentul tuberculozei a scăzut cu 1,4 milioane în anul 2020. Este nevoie urgent de a reporni efortul global de a pune capăt tuberculozei, afirmă experții OMS. Datele preliminare ale organizației arată că în anul pandemic numărul persoanelor care au beneficiat de îngrijire în tratamentul TB a scăzut dramatic față de 2019. Sunt date combinate din peste 80 de țări. Republica Moldova a înregistrat și ea o diminuare a depistării cazurilor noi de tuberculoză cu aproape 40% în anul 2020.
Cu recomandările din presa din Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați și nu uitați, ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klesnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.